Καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας, όπως σας έχω πει, τον αγαπητό φίλο και αδελφό Αθανάσιο Ρακοβαλή, καθηγητή της φυσικής από την Θεσσαλονίκη, που είμαστε γνωστοί και φίλοι από το 1982, προ πολλών χρόνων δηλαδή, όταν αυτός φοιτητής επεσκέφθηκε το Άγιον Όρος ψάχνοντας την αλήθεια του Θεού, και εγώ ήμουν ήδη στο Άγιον Όρος ως ιερομόναχος στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, όπου από τότε συνδεθήκαμε με αδελφική φιλία και Χριστό αγάπη. Ο Αθανάσιος είναι ένας από τους ανθρώπους που εγνώρισε από κοντά τον Άγιον Παΐσιο. Έχει να μας πει αρκετά πράγματα από την εμπειρία που είχε μαζί του, και εγώ δεν θα σπαταλήσω τον χρόνο του, αλλά θα του δώσω αμέσως τον λόγο να πει ό,τι θέλει η αγάπη του. Περίπου είπαμε τι θα πει, θα τον ακούσετε με προσοχή και μετά θα ρωτήσετε οτιδήποτε θέλετε που νομίζετε ότι μπορεί να σας απαντήσει. Λοιπόν, Αθανάσιε, έχεις τον λόγο.
Καλησπέρα. Η Λεμεσός είναι πάρα πολύ ωραία πόλη. Πιο ωραία και από τη Θεσσαλονίκη, έτσι λέει και η κόρη μου. Και οι Κύπροι ήταν πάρα πολύ φιλικοί και ανοιχτοί. Μας έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Και χαιρόμαστε που βρισκόμαστε μαζί σας. Και χαίρομαι και ιδιαίτερα που ξαναείδα τον πολύ καλό επίσκοπό σας, τον πατέρα Αθανάσιο. Θα ήθελα να σας πω μερικά σχετικά με τη γνωριμία μας με τον πατέρα Αθανάσιο. Την πρώτη φορά που είχα επισκεφθεί το Άγιο Όρος, δεν πίστευα, ας πούμε, και μάλιστα είχα μία εντύπωση για τους χριστιανούς ότι είναι έτσι λίγο χαμηλής διανοητικότητας, λίγο παραμυθιάζονται κατά το κοινό, κατασκευαστές θαυμάτων, τα παραφουσκώνουν τα πράγματα, τέτοια ιστορία. Αυτή ήταν μια προκατάληψη, μεγάλη προκατάληψη, την οποία είχα εισπράξει από τα βιβλία, από τις εφημερίδες, από τη τηλεόραση, και ήταν ψέμα. Δεν δικαιούμαι να έχω εγώ μια τέτοια γνώμη, διότι δεν είχα γνωρίσει από κοντά ποτέ μου κανένα χριστιανό, δεν είχα γνωρίσει ποτέ από κοντά κάποιον ιερέα. Ο πρώτος ιερέας που συνάντησα στη ζωή μου ήταν ο επίσκοπός σας, ο πατήρ Αθανάσιος. Οπότε όταν πιάσαμε κουβέντα, λέω, βρε παιδάκι μου, αυτοί είναι έξυπνοι άνθρωποι, λέω. Και άρχισα έτσι να σπάει μέσα μου κάπως αυτή η προκατάληψη, να συνειδητοποιώ ότι είχα προκαταλήψει στο μυαλό μου. Ο λόγος που έχω μεγάλη ευγνωμοσύνη στον επίσκοπό σας είναι ότι μετά από τις συνομιλίες που είχαμε μαζί μου, αυτός ήταν που με προέτρεψε να πάω να γνωρίσω τον γέροντα, τον πατέρα Παΐσιο, ας πούμε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα σας διηγηθώ και την πρώτη συνάντηση που είχαμε τον γέροντα, αλλά μετά φεύγοντας από το Άγιο Όρος, είχα έντονα την αίσθηση ότι ο πατήρ Αθανάσιος κάτι κάνει εκεί πέρα, ρε παιδί μου, και επεμβαίνει στη ζωή μου, ας πούμε. Ένιωθα δηλαδή μια αλλαγή, αφού κάθισα και τον έγραψε ένα γράμμα και του λέω, με ποιο δικαίωμα λέω επεμβαίνει στη ζωή μου, λέω. Πήρες και σε απαγορεύω. Τότε δεν ήξερα, δεν πίστευα. Και το περίεργο που με κάνει και τώρα εντύπωση είναι ότι ενώ είχα γνωρίσει τον Άγιο Παΐσιο, εγώ ήμουν σίγουρος ότι ο πατήρ Αθανάσιος έβαζε το χέρι του εκεί πέρα, γι' αυτό το γράμμα απευθύνθηκε σε αυτόν. Μετά μου ομολόγησε, μετά από χρόνια ας πούμε, ότι με μνημόνευε στην προσκομιδή, έβγαζε μερίδα για μένα σαν ιερέας που ήταν, και αυτό το λέω για να συνειδητοποιήσουμε όλοι τη μεγάλη δύναμη που έχουν οι ιερείς, δηλαδή, και τι μεγάλη ευλογία είναι, ας πούμε, να μνημονεύονται τα ονόματά μας στην εκκλησία. Δηλαδή είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό. Δεν είναι εντυπωσιακό, πάτε?
Ο γέροντας μου είπε.
Ναι, αλλά εσύ μνημόνευες ως ιερέας. Λοιπόν, έχουμε μια δυσκολία να μιλάμε για τους Αγίους, και λόγω ότι νιώθουμε μια αναξιότητα που είναι πέρα για πέρα αληθινή, ας πούμε, είναι τόσο πολύ πάνω από τα δικά μας μέτρα. Και η άλλη δυσκολία βγαίνει από το γεγονός ότι αν αρχίζεις να μιλάς για έναν Άγιο και να περιγράφεις τα γεγονότα της ζωής του, είναι τόσο πολύ έξω από την καθημερινότητά μας, είναι τόσο πολύ έξω από την καθημερινή συνήθεια εμπειρία, που σαλεύει το μυαλό σου, που μερικοί που δεν τα ζούνε μπορεί να φαντάζονται ότι και αυτά είναι φαντασίες, ότι είναι υπερβολές, ότι τα φουσκώνουν τα πράγματα. Και αυτό είναι μια δυσκολία, ας πούμε. Αυτή τη δυσκολία τη ξεπέρασα εγώ, λέω, σκεφτόμενος ότι όποιος, λέω, διαβάζει το Ευαγγέλιο, όποιος διαβάζει βίους Αγίους, εκεί θα δει μέσα να περιγράφονται τέτοια θαυμαστά γεγονότα. Οπότε, λέω, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μια επαφή με το Ευαγγέλιο, με τους Αγίους, με την Εκκλησία, έχουν ακούσει τέτοια πράγματα και κατά την καλή τους διάθεση θα μπορέσουν να τα πιστέψουν. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα που συνέβησαν με τον Άγιο Παΐσιο δεν είναι πρωτόγνωρα. Υπάρχουν μέσα στη ζωή της Εκκλησίας από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Συνέχεια, ας πούμε, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι ο ίδιος ο Θεός που δρά. Και αυτό δείχνει, ας πούμε, τη ζωντάνια της πίστης μας. Θα ήθελα να σας περιγράψω τώρα. Έχω φέρει εδώ και μια ομιλία, αλλά μου είπε ο επίσκοπος να μιλήσω εξ τύθους και εγώ την έχω σαν βούσουλα. Θα διαβάζω λίγο από την ομιλία και λίγο θα σας λέω και αυτά. Νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη προς το Θεό που με αξίωσε να γνωρίσω και να ζήσω κοντά στον Άγιο Παΐσιο για 12 περίπου χρόνια. Αυτός με προσήλκυσε στη πίστη και με αυτόν συζητούσα όλα τα θέματα της ζωής μου. Άλλο πράγμα όμως η μικροψυχία και η εμπάθειά μου και τελείως άλλο πράγμα η απαθής και πεντακάθαρη σαν κρίσταλο ψυχή του γέροντα, η οποία ήταν γεμάτη με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Η παρουσία του Θεού ήταν διαρκής μέσα στην ψυχή του Αγίου Παϊσίου. Ο πατήρ Παΐσιος ήταν αυτό που η Εκκλησία μας ονομάζει Θεοφόρος. Δηλαδή έφερε διαρκώς μέσα στη ψυχή του το Θεό. Και άλλοι άνθρωποι έχουμε εμπειρίες από τη χάρη του Θεού, αλλά έρχεται η χάρη και αποτραβιέται και φεύγει. Αλλά υπάρχει και μία ανώτερη κατάσταση όπου η χάρη κατασκηνώνει μόνιμα μέσα στον άνθρωπο. Μόνιμα μέσα στον άνθρωπο. Αυτό είναι μια σπάνια κατάσταση. Αυτό είναι που ονομάζει η Εκκλησία Θεοφόρη. Αυτή την παρουσία του Θεού μέσα στη ψυχή του γέροντα σχεδόν όλοι την νιώθαμε. Δηλαδή μου είναι αδιανόητο, πολύ δύσκολο να πιστέψω ότι το πλησίασε κάποιος άνθρωπος και δεν ένιωσε, ας πούμε, αυτή τη θεϊκή παρουσία, δεν ένιωσε μέσα στη ψυχή του αυτή την ειρήνη, αυτή την αγαλίαση, αυτή την αφοβία, αυτή τη χαρά, μόνο και μόνο που βρισκόταν κανείς δίπλα του. Αυτή η χάρη του Θεού πολλές φορές εκδηλωνότανε και με ασυνήθιστα πράγματα. Θυμάμαι μια φορά που ήμασταν στην αυλή στο πίσω μέρος της Παναγούδας όσοι έχουν πάει, και εκεί που μιλούσαμε με χτύπησε μια ευωδία, πολύ έντονη ευωδία, και σηκώθηκα όρθιος και άρχισα να κοιτάζω δεξιά και αριστερά και έψαχνα να βρω πού καίει η θυμία μας, πού καίει το θυμία μας. Ο γέροντας με κοίταξε, μου λέει, σε ευωδίασε? Ναι, λέει, ο γέροντα ευωδιάζει. Και κάθισα δίπλα του πολύ αμήχανος, γιατί κατάλαβα ότι η πηγή της ευωδίας ήταν ο ίδιος. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα παράξενα χαρακτηριστικά, από τους παράξενους τρόπους με τους οποίους εκδηλωνόταν η χάρη στον Άγιο Παΐσιο. Αυτή η ευωδία βέβαια με έφερε, δεν ήταν έτσι απλώς ένα ωραίο άρωμα που μυρίζει κανείς, αλλά φέρνει και μία πνευματική αλλίωση, φέρνει μία αλλίωση στα νοήματα, φέρνει μία αλλίωση στη ψυχική κατάσταση, στον τρόπο που νιώθεις. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το συλλαμβάνει κανείς και με την όσφρηση, αλλά είναι πιο πολύ πνευματικό φαινόμενο, είναι πιο πολύ εσωτερικό φαινόμενο. Τέτοια φαινόμενα συμβαίναν πολλά και σε πολλούς ανθρώπους και συχνά με τον γέροντα, δηλαδή δεν ήταν σπάνιο πράγμα, ας πούμε. Ήταν ένα πράγμα πολύ συνηθισμένο, ας πούμε. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι το έχουν δει. Είχα τέτοια αγάπη για τον γέροντα που όποτε κατέβαινα, ας πούμε, να τον συναντήσω, δεν μπορούσα να πάω περπατώντας, αλλά πήγαινα τρέχοντας από τη μεγάλη αδημονία να τον δω. Και όποτε βρισκόμουν εκεί πέρα, προσπαθούσα να παρατείνω την παρουσία μου κοντά του, όχι να μιλάμε, ας μιλάει με άλλους ανθρώπους, και έδινα τη σειρά μου να πηγαίνουν άλλοι να μιλήσουν μαζί του, για να έχω έτσι την ευκαιρία, ας πούμε, να τον παρατηρώ, να τον βλέπω, ας πούμε, να τον χαίρομαι και να βρίσκομαι μέσα σε αυτό το πνευματικό περιβάλλον το οποίο σκορπούσε γύρω του η παρουσία του. Κάποια φορά θυμάμαι ότι ο γέροντας είχα δώσει τη σειρά μου και είχε πάει μια ομάδα ανθρώπων 20 μέτρα πιο πέρα, ας πούμε, να μιλήσουν μαζί, και εγώ καθόμουν εκεί πέρα και παρακάλεσα μέσα στη ψυχή μου, έκανα μια προσευχή και λέω: Θεέ μου, λέω, κάνε το γέροντα με κρατήσει εδώ πέρα να μοιράζω λουκούμια και νερό στους ανθρώπους. Μόλις το είπα αυτό, στράφηκε ο γέροντας προς τα εμένα, χαμογέλασε, χτύπησε το πόδι δυνατά και είπε: Βρε το Θανάση, λέει, που θέλει να γίνει γκαρσόνι στην Παναγούδα. Δηλαδή έπιασε τη σκέψη μου, έπιασε την προσευχή μου, να δείτε πόσο ευαίσθητος ήταν, και μάλιστα τη στιγμή που μιλούσε με άλλους ανθρώπους. Σταμάτησε τη συνομιλία, γύρισε μένα, γέλασε και είπε αυτό το πράγμα. Την πρώτη φορά που τον γνώρισα, τώρα έτσι λίγο σας λέω λίγο σκόρπια, την πρώτη φορά που τον γνώρισα γίνανε πολλά πράγματα, θα σας πω το πιο μικρό. Αφού μιλήσαμε, τον αγάπησα γρήγορα, γιατί κατάλαβα ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αυτό σε αγαπούσε. Είχε πραγματικό ενδιαφέρον για σένα, δηλαδή δεν υποκρινότανε, δεν πουλούσε πόζα, δεν είχε απόσταση, ήταν πολύ προσιτός δηλαδή. Και του ανοίχτηκα και του είπα ένα περιστατικό, ένα πρόβλημα που είχα, θύμωνα εκείνον τον καιρό, ήμουν λίγο τσατιζόμουν, όπως λέμε κοινώς. Του λέω: Βε γέροντα, έχω αυτό το πράγμα, ας πούμε. Μου λέει: Θυμάσαι, λέει, όταν ήσουν μικρός που είχε πάει ο πατέρας σου ένα ταξίδι στην Αθήνα? Τότε, λέει, συνέβη και αυτό και αυτό το γεγονός. Έρχεται λοιπόν και με γυρίζει πίσω 15 χρόνια περίπου, 12 κάπου εκεί, τότε που ήμουνα στο γυμνάσιο και ο πατέρας μόντος είχε πάει ένα ταξίδι στην Αθήνα και είχε συμβεί ένα γεγονός που εγώ το είχα ξεχάσει. Εγώ το είχα ξεχάσει. Αυτός μου το θύμισε. Μου λέει: Έγινε αυτό και αυτό. Από τότε θύμωσες, λέει, και κάνεις έτσι και έτσι. Δεν είναι τίποτα, λέει, θα κάνεις αυτό και αυτό. Μου έδωσε μια συνταγή ιατρική, δηλαδή, έτσι, με συγκεκριμένα πράγματα, και θα σου φύγει. Τότε κάθισα και τον κοίταξα με θαυμασμό και σκέφτηκα μέσα μου και είπα: Λέω, ρε παιδάκι μου, λέω, αυτός ο άνθρωπος με γνωρίζει καλύτερα από ό,τι γνωρίζω εγώ τον εαυτό μου. Με γνωρίζει καλύτερα από ό,τι γνωρίζω εγώ τον εαυτό μου. Δηλαδή έρχεται και μου θυμίζει ένα γεγονός της παιδικής μου ηλικίας, για αυτό που είχε συμβεί. Όταν έβγαινε έξω ο πατήρ Παΐσιος, γινόταν χαμός στον κόσμο. Πολύ πλήθη κόσμου. Πλήθη κόσμου. Χιλιάδες άνθρωποι. Είχα στείλει μια φορά τη γυναίκα μου, είχε πάει από το απόγευμα, τότε δεν ήμασταν παντρεμένοι, να πάρει την ευχή του. Μου λέει: Περίμενα από το απόγευμα μέχρι τις 3 ώρα το βράδυ, σε μια αυλή πιο μεγάλη από την όλη Μητρόπολη εδώ πέρα, εκεί στη Σουρωτή, και ήμασταν, λέει, σαν ας πούμε, σαν τα στριμωγμένοι, σαν να είμαστε μες στο λεωφορείο, ένας πάνω στον άλλον, λέει, και είχα κουραστεί και έφυγα. Και αναρωτιόμουν και έλεγα: Καλά, ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι στείνονται για να πάρουν την ευχή του, να βρεθούν μπροστά του πόσο? Να βρεθούν μπροστά του μισό λεπτό, λίγα δευτερόλεπτα? Και τι μπορεί να συμβεί, ας πούμε, μέσα αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα? Και πόση ευλογία έχουν? Αυτό που συνέβαινε μέσα αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα, γιατί πολλοί άνθρωποι μου είπαν ότι άλλαξε τη ζωή τους από μια τέτοια επαφή που είχαν με τον γέροντα. Αυτό το οποίο συνέβαινε λοιπόν ήταν το εξής καταπληκτικό. Όπως εμείς οι άνθρωποι έχουμε την ικανότητα να βλέπουμε ένα στο πρόσωπο του άλλου, ο πατήρ Παΐσιος είχε την ικανότητα να βλέπει τη ψυχή του άλλου. Έβλεπε την καρδιά του άλλου. Και μπορούσε με μία κουβέντα να φτάσει στο θέμα εκεί που πονάει, και με μία κουβέντα να τον βοηθήσει τον άνθρωπο και να εντυπωσιαστεί και να αλλάξει η ψυχή του, ας πούμε. Και αυτό συνέβαινε όχι μόνο με ανθρώπους τους οποίους έβλεπε μπροστά, αλλά και με άγνωστους ανθρώπους. Να σας πω ένα περιστατικό. Είχα ένα γείτονα ο οποίος ήταν μεγάλης ηλικίας, 80 τόσο, και με ενοχλούσε. Ερχόταν, χτυπούσε την πόρτα μου στο διαμέρισμα που μέναμε, σε πολυκατοικία. Άνοιγα την πόρτα και πριν το πεις τίποτα άρχισε και φώναζε. Πού να βγάλεις άκρη τώρα. Και αυτό είχε γίνει πολλές φορές. Στο τέλος πάω στο γέροντα, του λέω: Γέροντα, έτσι και έτσι, λέω, συμβαίνει. Τι να κάνω, λέω, με αυτόν τον άνθρωπο. Χαμογέλασε λοιπόν και μου λέει: Κοίταξε, λέει, την άλλη φορά που θα έρθει, θα του πεις αυτό και αυτό. Μου είπε μία πρόταση. Οπότε την άλλη φορά που ήρθε αυτός και άρχισε να φωνάζει, μέσα σε αυτά που τον είπα, του πέταξε και την πρόταση που μου είπε. Μόλις άκουσε τα λόγια που μου είχε πει ο πατήρ Παΐσιος, σταμάτησε, με κοίταξε. Μου λέει: Έχεις δίκιο, λέει, έτσι είναι τα πράγματα. Ηρέμησε, έκανε μεταβολή και έφυγε. Τι είχε συμβεί? Προφανώς ο γέροντας είχε πιάσει ένα ψυχολογικό κουμπί, όπως λέμε, είχε πιάσει τη ψυχή αυτού του ανθρώπου και με αυτόν τον λόγο, ας πούμε, που τον είπε, τον έφερε σε συνέστηση. Και λες, ρε παιδάκι μου, έναν άνθρωπο που δεν τον έχει δει να τον ξέρει τόσο καλά, και εμένα την πρώτη φορά να μου θυμίσει γεγονός παιδικής μου ηλικίας που το έχω ξεχάσει. Αυτά τα πράγματα δηλαδή, αυτά τα που είναι τα πιο μικρά από ό,τι λέμε, φαίνονται πολύ εντυπωσιακά. Φαίνονται, λες, τι γίνεται εδώ πέρα, πώς γίνεται? Εξηγούνται ανθρώπινα αυτά τα πράγματα? Δεν εξηγούνται με την ανθρώπινη λογική. Αυτά καταρρύπτουν τους νόμους της φύσης όπως τους ξέρουμε, ας πούμε. Αυτά τα πράγματα μόνο μπορούν να εξηγηθούν με το Θεό. Είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, ενώνεται η ψυχή του ανθρώπου με το Άγιο Πνεύμα και ο άνθρωπος γίνεται θεοφόρος, και ό,τι ο Θεός έχει από τη φύση του, ο άνθρωπος το αποκτά σαν δώρο της Θείας Χάριτος. Μια άλλη φορά, να σας πω ένα άλλο περιστατικό, ήμασταν πάλι μέσα στο κελί στη Παναγούδα, έβρεχε, και αφού είχαμε μιλήσει καμιά ώρα, είπαμε τα αυτά που συζητούσα μαζί του, ας πούμε. Μου λέει: Άντε τώρα να φύγεις, λέει, γιατί έρχονται κάτι μηχανικοί από τα Γρεβενά. Τώρα σε ένα δωμάτιο δεν βλέπαμε έξω, είχε ομίχλη τη μύτη μας, ας πούμε, δάσος δίπλα, έρχονται κάποιοι μηχανικοί από τα Γρεβενά. Εγώ βέβαια τα ήξερα, τα είχα συνηθίσει, λέω: Εντάξει, γέροντα, την ευχής να φεύγω. Ανεβαίνοντας προς το Κουτλουμούσι πάνω, συνάντησα μια ομάδα ανθρώπων, μου λένε: Για το πατήρ Παΐσιο από εδώ πάει. Ναι, λέω, από εδώ πάει, ακολουθήσε τις πινακίδες. Μετά σκέφτηκα αυτά που μου είπε ο γέροντας. Του λέω: Ρε παιδιά, από πού είστε? Από τα Γρεβενά. Και τι δουλειά κάνετε? Λέω: Μηχανική. Λες τώρα το μυαλό του πώς γύριζε, δηλαδή, πώς το είχε πιάσει, ας πούμε. Ή άλλες φορές θυμόμουν καμιά φορά εκεί που μιλούσαμε και έλεγε, ας πούμε: Βρε, ο τελώνης στη Δάφνη τι θέλει? Λες και ήταν από την άλλη μεριά του βουνού και έβλεπε τι γινόταν εκεί πέρα, ας πούμε. Μυστήρια πράγματα. Μυστήρια πράγματα. Όλα αυτά όμως μας δείχνουν, εμένα μου δείχνανε, μου δημιουργούσαν μέσα μου την βεβαιότητα, όχι μόνο για τη θεϊκή παρουσία, αλλά τη βεβαιότητα για την πίστη μας. Όλα αυτά τα οποία λέει το Ευαγγέλιο, ότι όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε στους βίους των Αγίων, δεν είναι κάποια που γίνανε κάποτε παραμύθια, αλλά είναι μια πραγματικότητα ζωντανή, την οποία την ψηλαφίσαμε, τη πιάσαμε, την είδαμε, τη γευθήκαμε. Και όλα αυτά τι ήταν, ας πούμε? Ήταν τελικά μια μεγάλη βοήθεια, ένα μεγάλο σπρόξιμο για να πιστέψει κανείς. Να πιστεύει, γιατί εγώ δεν πίστευα, όπως σας είπα. Την πρώτη φορά που τον είχα συναντήσει, μάλιστα την πρώτη κουβέντα που τον είπαμε, λέω: Γέροντα, λέω, εγώ ούτε προσκυνάω τις εικόνες, λέω, ούτε φυλάω χέρια. Έτσι ήταν η συμπεριφορά μου, ναι, τέτοιος ήμουνα. Μου λέει: Καλά κάνεις, λέει, αφού δεν πιστεύεις, αυτό είναι το τίμιο. Έτσι, λέει, πρέπει να φέρεσαι. Αλλά μετά αυτά που επακολούθησαν, δηλαδή, ήταν για να με βοηθήσει, ας πούμε, να πιστέψω. Αυτά τα πράγματα τώρα που σας περιγράφω ήταν κοινός τόπος. Δηλαδή δεν ήταν σπάνιο πράγμα. Αφού πολλές φορές όταν πήγαινα να τον συναντήσω, ήταν δηλαδή, πώς να το πω, ήταν φυσικό του χάρισμα. Δηλαδή, όπως για μας δεν είναι τίποτα σπουδαίο το να κοιτάξουμε και να δούμε τι χρώμα έχει ο τοίχος, έτσι για τον πατέρα Παΐσιο ήταν κάτι φυσικό. Δηλαδή, ήταν μια κατάσταση, ένα χάρισμα, μια πνευματική όραση, δεν ξέρω πώς να την ονομάσουμε, η οποία ήταν φυσική. Και επειδή είχε και μεγάλη απλότητα, και ενώ σε έκανε και σένα να τα αντιμετωπίσει έτσι με μια απλότητα, και ενώ συνέβαιναν εκπληκτικά γεγονότα, αυτό τα έλεγε εντάξει, δεν είναι και τίποτα, ας πούμε, και σε παρέσαινε και σένα να τα αντιμετωπίσει έτσι. Αυτό το χάρισμα του Γέροντα, και επιμένω λίγο σε αυτό, ήταν τόσο έντονο και τόσο σίγουρο ήμουν, το είχα ζήσει τόσες πολλές φορές, ότι μερικές φορές που πήγαινα να τον ρωτήσω διάφορα πράγματα που με απασχολούσαν και είχε πολύ κόσμο που τον περίμενε, που είχε πολύ ουρά απ' έξω, του έλεγα «Γέροντα, λέω να σας ρωτήσω ή θα μου πείτε». Εννοούσα να χάσουμε χρόνο να σας εξηγήσω τις ερωτήσεις μας ή θα μου δώσετε κατευθείαν την απάντηση. Και πολλές φορές λοιπόν που είχε πολύ κόσμο μου λέει «Κοίταξε, τώρα βιάζουμε, εκείνο το θέμα είναι έτσι, για το άλλο θα κάνεις αυτό, το τρίτο είναι έτσι». Δηλαδή μου έδινε τις απαντήσεις πριν εγώ τις εκφέρω τις ερωτήσεις. Δηλαδή γνώριζε τι με απασχολεί, γνώριζε τι βρίσκεται μέσα μου, γνώριζε πολλά πράγματα. Να σας πω και ένα αστείο περιστατικό πάλι σε αυτό στο χάρισμα. Κάποτε είχα κάνει μία σαρακοστή στο Άγιο Όρος και ζούσα σε ένα κελί εκεί πέρα. Ήμουν και αμάθητος με την άσκηση και με την νηστεία. Οπότε είχα επιθυμήσει να φάω ένα γλυκό. Ξεκίνησα, μου συνέβη και κάτι εκεί, ένας πειρασμός στην προσευχή μου και ήθελα να δω τον Γέροντα και όλα, σε έψαχνα ευκαιρία και λέω θα πάω να τον βρω, ας πούμε, να του πω τι έγινε το βράδυ, ας πούμε, να με πει. Στον δρόμο που προχωρούσα προσπαθούσα να λέω την ευχή, αλλά δεν μπορούσα να λέω την ευχή γιατί συνέχεια ο νους μου είχε κολλήσει ένα γλυκό, στο κανταΐφι, ήθελα ένα κανταΐφι. Αχ και να είχα ένα κανταΐφι και άλλα ένα κανταΐφι. Έλεγα, έλα τώρα, άντε, μάζεψε το μυαλό σου, πες την ευχή. Έλεγα την ευχή 5-10 φορές και το κανταΐφι, ρε παιδί μου, πού. Και πήγαινα λοιπόν έτσι περπατώντας καμιά ώρα, ας πούμε, παλεύοντας ανάμεσα στο Κύριε σου Χριστέ, λέει σώρμα, και στο κανταΐφι, ας πούμε. Αυτά ήταν. Όταν έφτασα κοντά στην πόρτα του Γέροντα, έτσι λίγο συμμαζεύτηκα, λέω, και τώρα λέω να μην τον κουράζω και άδικα, να βάλω σε μια τάξη τα θέματα, ας πούμε, να τα χτυπήσουμε. Δεν είχε κόσμο τότε, ήμουν στα μόνο, χτυπάω, ανοίγει την πόρτα, βγάζει το κεφάλι του Γέροντας έξω, με βλέπει, σκάει στα γέλια. Ξαναμπαίνει μέσα λοιπόν, μετά από λίγο και εγώ κοιτούσα περίεργα, λέω τι κάνει τώρα. Ξαναμπαίνει μέσα και βγαίνει τη δεύτερη φορά έτσι με ένα επίσημο ύφος πομπόδες και κρατούσε τα χέρια του εδώ μπροστά, ας πούμε, και σταματούσε κάθε τόσο και με κοιτούσε. Κουνούσε και τα χέρια πάνω κάτω, ας πούμε, για να τραβήξει την προσοχή μου, ας πούμε, στα χέρια του, ότι κάτι κρατάει, ας πούμε. Λοιπόν, πλησίασα κι εγώ κοντά, που κάνω να δω τι έχει, όπου σηκώνει τα χέρια ψηλά. Δηλαδή είχε και χιούμορ, δηλαδή, σας δείξω έτσι και το χαρακτήρα του λίγο. Ξανακάνω να δω, με έπαιζε λίγο. Οπότε στο τέλος κατεβάζει τα χέρια κάτω και είχε ένα πιατάκι του καφέ και πάνω ένα ζουμερό κανταΐφι. Μου λέει, άντε φάτε τώρα, λέει, να μην μας δει και κανένας και είναι σαρακοστή. Λοιπόν, εγώ έτρωγα το κανταΐφι, ας πούμε, και σκεφτόμουν την ίδια στιγμή και έλεγα, βρε χαμένε, λέω, στον εαυτό μου απευθυνόμουν και έλεγα, βρε χαμένε, λέω. Εδώ ο Γέροντας κατάλαβε ότι εσύ θέλεις ένα κανταΐφι, ας πούμε. Τώρα άμα σας συμβεί κανένα σοβαρός πειρασμός, δεν θα το ξέρει ο Γέροντας, έτσι θα σε αφήσει, ας πούμε. Και βλέπετε ότι αυτό το αστείο, θα λέγαμε, αυτό το χαριτωμένο αστείο, ήταν ταυτόχρονα και ένα πνευματικό μάθημα. Δηλαδή σου δίνει μια σιγουριά, ας πούμε, ότι δεν φοβάμαι τον πειρασμό, ας πούμε, είναι ο Γέροντας, είμαι κάτω από την ευχή του Γέροντα. Καλά τα λέω, πάτερ?
Καλά τα λέω.
Μα αυτόν τον τρόπο τώρα, αυτόν τον τρόπο, μα όλα αυτά τα περιστατικά σας τα λέω για να καταλάβετε, να απαντήσω στην αρχική ερώτηση, πώς ήταν δυνατόν δηλαδή ο γέροντας, γιατί μαζευόταν τόσες χιλιάδες κόσμος. Τη χρονιά που μας πέρασε, στη κοίμησή του στις 12 Ιουλίου, η Τροχέα, που ήρθε η Τροχέα, υπολόγισε ότι πέρασαν μέσα στη νύχτα που γινόταν η αγρυπνία, μέσα σε μια μέρα, 150.000 άνθρωποι από το μοναστήρι. 150.000 άνθρωποι περάσαν σε μια μέρα από το μοναστήρι, ας πούμε. Από εδώ και από εκεί, δεξιά, αυτοκίνητα, πούλμαν, ιστορίες, δύσκολο. Δεν μπορούσε να πλησιάσει το μοναστήρι. Υπήρχαν πουλμανάκια τα οποία συνέχεια ανεβάζαν, κατεβάζαν τον κόσμο. Αλλά και όταν ζούσε, πάλι έτσι ερχόταν ο κόσμος κατά τις χιλιάδες, όπως σας είπα. Και οι άνθρωποι βοηθιόντουσαν. Από τα λίγα δευτερόλεπτα που καθόντουσαν μπροστά τους, βοηθιόντουσαν. Καταλάβατε με ποιον τρόπο, πιστεύω. Και μερικές φορές που υπήρχαν άλυτα προβλήματα, ανθρωπίνως άλυτα προβλήματα, αδύνατα, με την ευχή του δηλαδή γλιτώνανε τα πράγματα. Γιατί η ευχή του γλιτώνανε τα πράγματα. Τώρα θα σας πω κάτι πιο χοντρό. Θα σας πω κάτι πιο σοβαρό. Θα σας περιγράψω την πρώτη γνωριμία μας, την πρώτη φορά έτσι που τον είδα τον γέροντα, ας πούμε. Είναι ένα περιστατικό το οποίο την ανθρώπινη λογική όχι την ξεπερνάει, την διαλύει, ας πούμε. Είναι ένα πράγμα που μπορεί κανείς να το προσεγγίσει μόνο με την πίστη και αν έχει κάποια εμπειρία από τη χάρη, ας πούμε. Με προέτρεψε τότε ο Παπαθανάσης, όπως το λέγαμε τότε, ο επίσκοπος, μου λέει, πάνε λέει να γνωρίσεις τον γέροντα. Λέω, τι να πάω να τον γνωρίσω. Μου λέει, πάνε βρε παιδί, μου λέει, είναι, αυτός είναι σαν και μάζες. Λέω, τι είναι αυτός. Μου λέει, αυτός λέει κάνει θαύματα. Μωρί, τώρα λέω, κάνει θαύματα, ας πούμε. Καλά δεν τα λέμε εδώ πέρα. Βρε πάνε, μου λέει. Δεν ήθελα να πάω. Επειδή όμως είχα εκτιμήσει και τον είχα αγαπήσει, λέω, άντε να τον ακούσω, ας πούμε. Στο τέλος είμαι ξεροκέφαλος, στο τέλος ακούω καμιά φορά. Οπότε πήρα το δρόμο, κατέβηκα προς τα κάτω, έφτασα στο κελάκι του γέροντα, να σου το περιγράψω λίγο πως είναι το κελί. Φανταστείτε, σε μια πλαγιά ενός λόφου υπάρχει ένα σπίτι στη μέση, μια αυλή μεγάλη, και η αυλή περιφραγμένη με ένα σύρμα, ας πούμε. Από την κάτω μεριά είναι η μία αυλόπορτα, ας πούμε. Εκεί βρέθηκα λοιπόν εγώ από την κάτω μεριά. Χτυπάω ένα σίδερο σαν αυτό που χτύπησε τώρα, ντιν, ας πούμε, έξω από την αυλόπορτα, και ακούω κάποιον μέσα από το σπίτι να λέει, παιδί μου, λέει, τι θέλεις. Λέω, τον Παΐσιο. Έτσι τον έλεγα. Μου λέει, γιατί τον θες. Εγώ είχα κουραστεί από τον δρόμο, είχα υδρώσει και τα λοιπά, και λίγο εκνευρίστηκα. Λέω, τώρα τζάμπα έκανε όλο αυτόν τον δρόμο. Και λέω, δεν θα με ανοίξει δηλαδή τώρα. Έτσι και λίγο απαιτητικά, ας πούμε. Δεν ήξερα που βρίσκω. Με έκανε υπομονή, μου λέει, άντε να σε ανοίξω. Με βάζει το κλειδί, είχε ένα σύρμα από το μπαλκονάκι μέχρι την πόρτα, κρεμάει το κλειδί, μου λέει, κλείδωσε ξανά πίσω, σου λέει, και φέρ το κλειδί πάνω. Άνοιξα, μπήκα εγώ, κλείδωσα πίσω και άρχισα να ανηφορίζω προς το σπίτι. Όταν έφτασα εκεί κοντά στο σπίτι, μου λέει, ήταν στο μπαλκονάκι εκεί, μου λέει, εδώ μου είπες η ζακέτα, λέει, δεν μου τη δίνεις λίγο. Να τη δώσω. Πάω λοιπόν, παίρνω τη ζακέτα και τεντώνω έτσι το χέρι μου να τη δώσω. Και αυτός από πάνω έσκυβε από το μπαλκονάκι. Και είναι τώρα η πρώτη φορά που κοιταζόμαστε στα μάτια. Η πρώτη φορά. Και ακόμα το θυμάμαι αυτό το βλέμμα και δεν πιστεύω να το ξεχάσω ποτέ μου. Δεν μπόρεσα να τον κοιτάξω πολύ. Με το που τον κοίταξα έτσι λίγο, τάκ, έπεσε το κεφάλι μου κάτω. Αυτόματα δηλαδή, χωρίς να καταλάβω. Δεν άντεχα να τον βλέπω. Δεν άντεχα να τον βλέπω. Αυτό που είδα λίγο έτσι μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα ήταν ένα πράγμα, ας πούμε, πάρα πολύ θαυμαστό. Είχε μία ιερότητα, είχε μία αρχοντιά, είχε μία... ήταν ένα θεϊκό πράγμα. Ένα θεϊκό πράγμα. Με το που τον κοίταξα έτσι στο πρόσωπο, αλλιώθηκα ολόκληρος. Πολύ, όχι λίγο. Δηλαδή, ένας που έχει πιει, ξέρω εγώ, μονοκοπανιά, ας πούμε, ένα μπουκάλι ουίσκι, πώς αλλιώνεται, ας πούμε, η ψυχή του. Και εγώ είχα αλλιωθεί πάρα πολύ, τόσο πολύ, ας πούμε. Αλλά από την καλή μεριά. Ένιωθα μέσα μου έτσι μια χαρά και μια ειρήνη, αλλά και μια τεράστια έκπληξη. Είχα βγει από τον εαυτό μου. Άρχισα μηχανικά, γύρισα και άρχισα να περπατάω προς τα πίσω και ρωτούσα τον εαυτό μου και τον ξαναρωτούσα και έλεγα, μα τι έγινε τώρα, τι είδες τώρα εσύ, είναι δυνατόν να συνέβη και αυτό το πράγμα, είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να λάμπει, να βγάζει φως. Είχα πάθει την πλάκα μου, ας πούμε. Ρωτούσα στον εαυτό μου, τον εαυτό μου ρωτούσα και λέω, τι έγινε τώρα, τι είδες, το είδες αυτό το πράγμα. Δεν ήξερα εγώ, σας λέω, αλλά και να ήξερα, δηλαδή, παθαίνεις την πλάκα σου. Περπατώντας έτσι και σε μια κατάσταση αλλιωμένη, έφτασα στην πίσω αυλή του γέροντα και εκεί ήταν ο γέροντας και με περίμενε, αλλά αυτή τη φορά ήταν κανονικός, ας πούμε, όπως βλέπεις ένα κανονικό γλυκό γεροντάκι. Δεν είχε τίποτα με αυτό το μεγαλείο και με αυτή την ιεροπρέπεια που είχα δει λίγα λεπτά πριν. Ήταν ένας κανονικός παππούλης. Δεν τόλμησα να του πω κουβέντα. Κουβέντα τόλμησα να πω. Αυτό το γεγονός το απόθυσα, ας πούμε, μέσα μου. Βγήκα έξω στη Θεσσαλονίκη, ζούσα. Πέρασαν 2 μήνες, 2 με 3 μήνες για να τολμήσω να ξαναθυμηθώ αυτό το γεγονός. Για να τολμήσω να ξαναθυμηθώ αυτό το γεγονός. Και λέω, κοίταξε να δεις, αυτό το πράγμα έγινε. Δεν σου το είπα άλλος, ούτε το διάβασα από βιβλία, αυτό το πράγμα έγινε. Πάνε πίσω να βγάλεις άκρη. Πάνε πίσω να δεις τι έγινε. Εγώ έχω σπουδάσει φυσικός. Η αντίληψή μου μέχρι τότε ήταν ηλιστική. Τον κόσμο, δηλαδή όλη η κοσμοθεωρία μου, θα λέγαμε, όλη η κοσμοαντίληψή μου είχε μια ηλιστική βάση. Αυτό το γεγονός είναι σαν να σου τραβάει το χαλί κανείς κάτω από τα πόδια. Βλέπεις ότι όλες οι γνώσεις σου, όλες οι απόψεις σου, όλες οι ιδεολογίες σου, όλες, τι είναι, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε. Ανατρέπονται άρδιν. Δηλαδή ο άνθρωπος χάνει κατά κάποιον τρόπο τη γη που πατάει, χάνει την ισορροπία του, χάνει τα αυτό του. Γι' αυτό το είχα αποθήσει αυτό το πράγμα. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορούσα, ας πούμε, να το ξεχάσω. Δηλαδή με την έννοια ότι έγινε, δεν μου το έπανε, δεν είναι παραμύθι, δεν είναι φαντασία, δεν το μου το φούσκωσε κάποιος, έγινε. Οπότε πήγα και ξαναπήγα στο Άγιο Όρος και γίναν και άλλα και άλλα. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο ο Άγιος είχε βάλει, θα λέγαμε, ένα αγκίστρι μες στη ψυχή μου και με τραβούσε κοντά του. Γιατί τότε ήμουν μπερδεμένος με άλλα πράγματα, με πολλά πράγματα και κινδύνευα, ας πούμε, και με αυτόν τον τρόπο μου δίνε την αίσθηση ότι παιδί μου, ας πούμε, δεν είναι η γνώμη σου και η γνώμη μου, κάτσε καλά, ας πούμε, δηλαδή δεν είμαστε ίσα το ίδιο πράγμα, ας πούμε. Και άρχισα να ακούω, γιατί μέχρι τότε ήταν κλεισμένα τα αυτιά μου από προκαταλήψεις, από θεωρίες, από φυσικές, από ιδεολογίες, και δεν άκουγα. Μου έλεγε κάποιος, έλεγα εγώ, μου έλεγε καμνά, έτσι έκαμνα με τον πάτερ εδώ. Αλλά αυτό το γεγονός τώρα έρχεται και ανατρέπει όλα τα τέτοια και σιγά σιγά ξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο η αλλαγή μου και η γνωριμία μου, ας πούμε. Μου ζήτησε ο Δεσπότης να πω και κάποια πράγματα έτσι πιο προσωπικά και εγώ δυσκολευόμουν να τα πω. Εγώ είχα έτσι μία αναζήτηση, δηλαδή από το σπίτι μου δεν πολύ πιστεύαμε. Πηγαίναμε στην εκκλησία Πάσχα και Χριστούγεννα, τα Χριστούγεννα όχι, το Πάσχα, μέχρι να ακούσουμε το Χριστός Ανέστη και μετά πηγαίναμε να φάμε, ας πούμε. Αυτό μου είχε δημιουργήσει μέσα μου ένα υπαρξιακό κενό. Δεν ήξερα πώς να ζήσω. Έλεγα, τι να κάνω σε αυτή τη ζωή, δηλαδή να κυνηγάω χρήματα, να φοράω κουστούμια, να πάρω αυτοκίνητα. Και τι έγινε? Και αν φορέσεις ένα κουστούμι που κάνει 100 ευρώ και αν φορέσεις ένα κουστούμι που κάνει 200 ευρώ, και τι διαφορά έγινε? Και γιατί ζούμε, ρε παιδί μου, ας πούμε, για να δουλεύουμε, ας πούμε, δεν υπάρχει κανένα άλλο νόημα, ας πούμε? Και πώς πρέπει να περάσω εγώ τη ζωή μου? Πώς πρέπει να περάσω τη ζωή μου? Όταν μου έλεγε ο πατέρας μου, αν να πάρεις το πτυχίο σου και τα λοιπά, έλεγα εγώ, και γιατί αν το πάρω το πτυχίο μου και μετά πάω φαντάρος και μετά παντρευτώ και μετά κάνω παιδιά, και γιατί να τα κάνω όλα αυτά, ποιο είναι το νόημα της ζωής μου? Είχα μια τέτοια αγωνία. Τότε δεν το ήξερα, αλλά τελικά, ας πούμε, με έλειπε ο Θεός, ας πούμε. Αυτός δίνει νόημα στη ζωή. Γιατί δεν πίστευα τότε. Οπότε είχα αρχίσει και ασχολιόμουν με κοινωνιολογία, διάβαζα εκεί πώς δουλεύει η κοινωνία, διάφορες θεωρίες, πολιτική, ξέρω εγώ, κτλ. Δεν με γέμισαν και αυτά τα πράγματα, δεν έβρισκα λύση. Μετά άρχισα να διαβάζω ψυχολογία με τον Φρόιντ, με τον Γιούγκ κτλ. Είχα αρχίσει να καταλαβαίνω, ας πούμε, ότι μέσα στη ψυχή του ανθρώπου βρίσκεται το μυστήριο, ας πούμε, και έπρεπε να ψάξω λίγο να δω τι γίνεται με τη ψυχή του ανθρώπου. Και μάλιστα είχε επικεντρωθεί και το ενδιαφέρον μου στον εγκέφαλο, ας πούμε, ότι ο εγκέφαλος πώς συλλαμβάνει την πραγματικότητα, πώς φτιάχνει τις εικόνες. Δηλαδή είχε αρχίσει να στρέφομαι στον έσω άνθρωπο, θα λέγαμε. Ούτε από εκεί μπόρεσα έτσι να βγάλω κάποια ικανοποιητική άκρη, και άρχισα τότε να στρέφομαι στις θρησκείες. Αλλά όχι στη δικιά μας θρησκεία, γιατί την είχα απορρίψει αυτή από την προπαγάνδα που είχα φάει. Είχα αρχίσει να μπλέκω με γιόγκα, είχα αρχίσει να μπλέκω, ας πούμε, με διάφορες νεοεποχήτικες οργανώσεις, και συμβαίνανε διάφορα πράγματα τότε. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, λέει, η εποχή μας, λέει, μοιάζει με τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, γιατί, λέει, και σήμερα όπως και τότε έχει μεγάλη διάδοση μαγεία. Γι' αυτό, λέει, ο Θεός οικονομάει και γίνονται θαύματα, λέει, στην εποχή μας που δεν γινόντουσαν στα παλιότερα χρόνια. Βλέπεις, λέει, ότι μικρά παιδιά, λέει, και ζουν καταστάσεις πνευματικές που μεγάλοι ασκητές, λέει, τα ζούσαν τον 4ο, 6ο, τον 7ο αιώνα. Θα κάνω εδώ μια παρένθεση και θα σας πω ένα περιστατικό. Ήρθε εδώ, λέει, ένα παιδί και μου διηγήθηκε ένα περιστατικό, ας πούμε, πως είδε την Παναγία. Και εγώ, λέει, κατάλαβα, ας πούμε, ότι δεν ήταν φαντασία η πλάνη του, αλλά ότι όντως είδε την Παναγία. Και του λέω, ρε παιδί μου, τι έγινε, τι κάνεις, πώς κάνεις? Να, λέει, εγώ πήγαινα στη Τίνο, λέει, να προσκυνήσω, και πάνω στο καράβι μία τουρίστρια του ρίχτηκε, όπως λέμε. Και το παιδί, ας πούμε, θέλησε να κρατήσει την αγνότητά του, την απόθεση, έφυγε μακριά της και κρατήθηκε μακριά από την αμαρτία. Το βράδυ δεν είχε που να κοιμηθεί, πήγε στην παραλία, ξάπλωσε μια βάρκα δίπλα να κοιμηθεί, σηκώθηκε να κάνει την προσευχή του, και την ώρα που έκανε την προσευχή του εμφανίστηκε η Παναγία. Και μου λέει ο Άγιος Παΐσιος, λέει, αλήθεια ήτανε, λέει, στα αλήθεια τον εμφανίστηκε η Παναγία, λέει. Είδες, λέει, για έναν μικρό αγώνα που έκανε, λέει, αυτό το παιδί, ας πούμε, τι αξιώθηκε να ζήσει. Η εποχή μας σήμερα, λέει, είναι μαρτυρική, και τα παιδιά στην εποχή μας που θα δώσουν τον αγώνα τους, ας πούμε, για να κρατηθούν έτσι μακριά από την αμαρτία, θα λογιστούν και ως μάρτυρες, έλεγε. Και βλέπουμε, και αυτό το έλεγε, λέει, στην εποχή μας μικροί άνθρωποι, ας πούμε, κάνουν έτσι έναν αγώνα και έχουν και ζουν τέτοιες καταστάσεις. Εγώ, βέβαια, ζούσα και λίγο διαφορετικές καταστάσεις. Δηλαδή, μπλεκόμενος με τη γιόγκα, ας πούμε, κάνουν και αυτοί κάτι τέτοια περίεργα. Κάνουν και αυτοί τέτοια περίεργα. Δηλαδή, αυτά που λένε για τους μάγους και όλα αυτά, μην τα παίρνετε για ψέματα, ας πούμε. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Τον έλεγα τον γέροντα, του λέω γέροντα έτσι και έτσι. Λέω αυτοί κάνουν αυτό το πράγμα. Μπορεί να μην το λένε, ας πούμε, ότι εμείς είμαστε μάγοι, ότι είμαστε ξέρω εγώ κάτι άλλο. Λένε ότι οι κρυμμένες δυνάμεις του ανθρώπου που υπάρχουν μέσα σου, ότι άμα κάνεις εξάσκηση θα πετύχεις διάφορα πράγματα. Λέω βρε γέροντα, λέω είναι μερικοί άνθρωποι. Λέω κάνουν περίεργα πράγματα. Τι περίεργα πράγματα κάνουν? Να μου λέει βγάζουν φως, λέω κάνουν. Μου λέει κοίταξε να δεις, μου λέει. Δύο πνευματικές δυνάμεις υπάρχουν στον κόσμο. Ο Θεός και ο διάβολος. Αυτά τα δύο υπάρχουν, δηλαδή δεν υπάρχει άλλο. Ο διάβολος είχε δύναμη αρχαγγέλου. Ο διάβολος είχε δύναμη αρχαγγέλου. Και τα χαρίσματα που είχε ως αρχάγγελος εξακολουθεί να τα έχει. Και μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα. Έχει δύναμη ο διάβολος να κάνει τέτοια πράγματα. Αλλά το αποτέλεσμα είναι πού σε οδηγάει αυτός. Εμείς σου λέμε καθαρά ότι είμαστε με τον Χριστό. Αυτοί με ποιο να είναι? Πώς κάνουν αυτά τα πράγματα που δεν είναι φυσικά, ας πούμε? Μετά έλεγε αυτά τα πράγματα, αλλά δεν τα πίστευα. Και, δηλαδή, ναι, μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι αλλιώς, ξέρω εγώ και τα λοιπά και τέτοια. Και είχα σηκώθηκα λοιπόν και πήγα και έκανα και ένα ταξίδι στην Ινδία. Είπα, λέω, τον πατέρα Παΐσιο τον αγαπάω, λέω, τον αγαπάω πολύ. Και αυτός με αγαπούσε πολύ και δεν είχα αμφιβολία, ας πούμε, ότι ήταν ένας άνθρωπος πολύ πνευματικός. Αλλά σκεφτόμουν μία άποψη που κυκλοφορεί στις μέρες μας. Και έλεγα, και που ξέρεις ρε παιδί μου, μπορεί και οι άλλοι να έχουν κάτι. Μπορεί, ας πούμε, και οι άλλοι να έχουν έναν δρόμο προς το Θεό. Μπορεί, ας πούμε, να μην είναι μόνο η Ορθοδοξία, να μην είναι μόνο ο Χριστός που μας οδηγεί στο Θεό. Μπορεί να έχουν και οι άλλοι κάτι, να έχουν μια σοφία, ξέρω εγώ, να έχουν κάτι τέτοιο. Βλέπατε σήμερα στις μέρες μας υπάρχει μεγάλη διάδοση αυτών των αντιλήψεων. Ή όπως μου το λέγανε τότε, λέει, να υπάρχει ένα βουνό, λέει, ας πούμε, στη κορυφή είναι ο Θεός, άλλος καρφαλώνει από αυτή την πλευρά, άλλος καρφαλώνει από την άλλη την πλευρά. Τελικά όλες οι θρησκείες οδηγούν στο ίδιο πράγμα. Υπήρχε αυτή η άποψη, λέγανε αυτή την άποψη. Και επηρεασμένος εγώ από αυτή την άποψη, λέω, κοίταξε τώρα, λέω, άμα θέλω να είμαι δίκαιος, λέω, για να βγάλω γνώμη, πρέπει να φύγω, λέω, από τον πατέρα Παΐσιο, να απομακρυθώ, λέω, από την επιρροή του, από την Αυθήνα, να πάω, λέω, και στην Ινδία και στους γκουρού, να δω από εκεί κοντά και τα γεγονότα, ας πούμε, και μετά, λέω, να φύγω και από τους δύο μακριά και να βγάλω συμπέρασμα. Με αυτόν τον χαζό λογισμό θα έλεγε κανείς ότι κατέβηκα και πήγα στην Ινδία, ας πούμε, να ψάξω να δω τι κάνουν αυτοί οι γιόγκηδες, τι κάνουν αυτοί οι γκουρούδες, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Και γιατί από μικρός έτσι είχα μία τάση, ας πούμε. Πήγα εκεί πέρα και πραγματικά γίνανε πολλά θαυμαστά πράγματα. Εκεί βλέπετε, ας πούμε, έχουν αυτούς τους γκουρού, τους οποίους τους πιστεύουν ότι είναι θεοί και τους προσκυνάνε σαν να είναι ζωντανοί θεοί. Και αυτοί το δέχονται, ότι ναι, είμαι θεός. Και αυτοί οι γκουρού εξασκούν μια απόλυτη επιρροή στους οπαδούς τους. Ό,τι πει ο γκουρού, ας πούμε, δεν υπάρχει άλλη. Και πολλοί άνθρωποι, καραβάνια από ανθρώπους πηγαίνουν εκεί πέρα, ας πούμε, και αυτοί κάνουν τέτοια πράγματα, κάνουν υπερφυσικά πράγματα. Να σας πω ένα που είδα και εγώ με τα μάτια μου, ας πούμε. Ήταν ένας έτσι που βρεθήκαμε σε έναν γκουρού, ο οποίος πήγα σε ένα ινδικό μοναστήρι, σε ένα άστραμο, όπως τα λένε. Απ' τη μια μεριά καθόντουσαν οι γιόγκηδες με τα ράσα τους και τα λοιπά και στην επικεφαλής ήταν ο γκουρού, και από την άλλη μεριά ήμασταν εκεί περισσότεροι Ευρωπαίοι, Αμερικάνοι, έτσι διάφορα παιδιά, δύο χωροί, ο ένας απέναντι στον άλλον. Και εκεί που άρχισε να μιλάει ο γκουρού, ας πούμε, έβλεπα κι εγώ ένα φως, ας πούμε, να βγαίνει από εκεί πέρα σαν μια χρυσή μπάλα η οποία μεγάλωνε και μας τύλιξε όλους. Και αυτή η μπάλα μας αλλίωσε πνευματικά, όπως σας λέω, ότι αισθάνθηκα μια αλλίωση. Δεν είναι το ίδιο, αλλά ήταν μια αλλίωση. Και Και με έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Όταν γύρισα στην Ελλάδα, πήγα στον πατέρ Παΐσιο, ας πω και ένα άλλο περιστατικό, και του λέω, βρε γέροντα, λέω, να αυτό και αυτό έγινε, του περιέγραψα αυτό το περιστατικό. Μετά είχε πει, δεν μου τα είχε πει πόσες φορές. Εγώ εκεί πάλι κολλημένος. Τότε λοιπόν σήκωσε το χέρι του, το έβαλε πάνω στο κεφάλι μου και προσευχήθηκε. Και είναι η δεύτερη φορά που τον είδα μέσα σε ένα φως. Όχι μόνο αυτός, όλη η αυλή είχε γεμίσει με ένα φως, ας πούμε. Και τότε κατάλαβα από εμπειρία ποιο είναι το φως του Χριστού και ποια είναι τα φώτα των ανατολικών θρησκειών. Τι σχέση έχουν μεταξύ τους? Καμία. Καμία. Ότι το χρυσάφι με τη σγουριά. Και τότε πίστηκα, ας πούμε, στα αλήθεια, ότι ναι ρε παιδί μου, δεν το λέμε έτσι από κάφηση, ότι, αλλά αυτό εμείς έχουμε την αλήθεια. Ο Χριστός είναι η αλήθεια. Όπως και να συγκρίνεις, με όποιον τρόπο και να συγκρίνεις τον πατέρα Παΐσιο με τους γκουρού, με τα σημεία που κάνανε αυτοί και τα σημεία που έκανε ο γέροντας, με το φως που βγάζουν αυτοί και το φως που έβγαλε ο γέροντας, με όποιον τρόπο για να το συγκρίνεις, όχι υπερέχει, είναι συντριπτικά ανώρτερος. Και καταλαβαίνεις, ας πούμε, ότι εδώ είναι ο Χριστός, είναι ο Θεός, και από την άλλη μεριά, ας πούμε, όλα αυτά που συμβαίνουν, συμβαίνουν με τη δύναμη του διαβόλου. Αυτό δεν μας λένε και οι πατέρες μας. Άμα διαβάσετε, το διάβασα μετά τους ψαλμούς του Δαβίδ, τα είδωλα των εθνών δαιμόνια, λέει. Τα είδωλα των εθνών δαιμόνια. Ο Δαβίδ τα λέει, Παλιά Διαθήκη. Δηλαδή όλοι αυτοί οι θεοί που προσκυνάνε, ξέρω εγώ, οι σύγχρονοι γκουρού, οι ειδωλολάτρες, ο Δίας κτλ, κάνανε τέτοια σημεία. Και εντυπωσιάζαν τους ανθρώπους και έτρεχε ο κόσμος εκεί πέρα. Αλλά τι ήταν? Ήταν η πλάνη, ήταν ο δαίμονας από πίσω, ο οποίος κοροϊδεύει τους ανθρώπους. Και ήρθε ο Χριστός και κατέστρεψε αυτή την πλάνη. Αλλά όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν. Υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν. Προτιμάνε, ας πούμε, τον άλλον. Γιατί προτιμάνε τον άλλον? Γιατί και εγώ απορία το έχω. Γιατί θα έχουν λεφτά, γιατί θα έχουν γυναίκες, γιατί θα έχουν περιουσία. Καλά, πώς είναι δυνατόν, αφού ξέρεις ότι υπάρχει Θεός, ας πούμε, πού πας εκεί πέρα? Αυτά τώρα είναι αφορμές, πολλά μπορούμε να λέμε, πολλά γίνανε και θα είναι ατελείωτα. Να τα πει όλα κανείς δεν μπορεί να τα πει όλα. Θα σας πω ακόμα ένα περιστατικό που ήταν το τελευταίο δώρο, πνευματικό δώρο που μου έκανε, ας πούμε, ο Άγιος Παΐσιος. Πριν κοιμηθεί. Ήμουνα εγώ έτσι αδύνατος πνευματικά και το μυαλό μου, ξέρω εγώ, είχα περάσει πολλά πράγματα και συνέχεια με στήριζε στην πίστη, ξέρω εγώ, με αυτά τα δώρα που σε κάνει, σε τρέφει πνευματικά, σε συντηρεί, ας πούμε. Τον έβγαζα λοιπόν μια φορά, ας το διαβάσω από μέσα γιατί συγκινούμε καμιά φορά και... Μια φορά με ζήτησε ο Άγιος Παΐσιος να τον μεταφέρω με το αυτοκίνητό μου από το Άγιο Όρος στο μοναστήρι της Σουρωτής που βρίσκεται έξω στο κόσμο. Πέταξα από τη χαρά μου. Για 3 ολόκληρες ώρες θα ήμασταν οι δυο μας. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε το ταξίδι μας. Η μεγάλη απλότητα και ταπείνωση του γέροντα με παρέσερνε και εμένα σε μια οικειότητα. Έβλεπα μπροστά μου τον πατέρα μου και λησμονούσα ότι με το λόγο του διώχνει δαιμόνια, ότι ανίατες ασθένειες εξαφανίζονται, ότι το πρόσωπό ότι έλαμψε σαν ήλιος, ότι. Έτσι λοιπόν εκεί προς το τέλος του ταξιδιού, ενώ οδηγούσα μάλιστα πάνω σε στροφές, τον ρώτησα τελείως αυθόρμητα: «Γέροντα, πες μου για το Θεό, πώς είναι ο Θεός?» Δεν μίλησε, παρά έσκυψε το κεφάλι του και προσευχήθηκε λίγο, ούτε ένα λεπτό. Τότε ξαφνικά άνοιξε η ψυχή μου, άνοιξε ο ουρανός και άρχισα να νιώθω το Θεό παντού. Μέσα στο αυτοκίνητο, έξω στο βουνό, μακριά στους απόμακρους γαλαξίες, παντού. Ήταν παντού και γέμιζε τα πάντα, αλλά δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά. Μια ουσία που διαπερνούσε όλες τις άλλες χωρίς να μπερδεύεται ή να συγχαίεται με αυτές. Μια δύναμη που στηρίζει τα πάντα στην ύπαρξη. Τα πάντα υπάρχουν εξαιτίας της δικιάς του δύναμης, εξαιτίας της δικιάς του θέλησης. Μια δύναμη που είναι παντού παρούσα, όμως κανείς δεν μπορεί να την αντιληφθεί, έξω από κάθε αντίληψη. Δεν μπορεί κάποιος να την ανακαλύψει με δική του αλαζονική προσπάθεια. Μια δύναμη που μόνο αυτό αποκαλύπτεται. Ζούσα ένα είδος έκστασης, ένα είδος πνευματικής μέθης, χωρίς να έχω χάσει όμως τις αισθήσεις μου και την επαφή μου με τον υλικό κόσμο. Μια νυφάλια μέθη, όπως την χαρακτηρίζουν πολλοί ασκητές στα συγγράμματά τους. Λες και τράβηξε κάποιος ένα πέπλο από το νου μου, από την ψυχή μου, και άρχισα να ζω στον ίδιο κόσμο μεν, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ πρώτα ζούσα σε ένα μέρος του. Φανταστείτε έναν κουφό που ξαφνικά αρχίζει και ακούει. Στον ίδιο κόσμο ζούσε πριν, αλλά χωρίς ήχους. Τώρα και ακούει. Φανταστείτε έναν τυφλό που αρχίζει και βλέπει. Ο ίδιος κόσμος τώρα έχει και εικόνες και χρώματα. Έτσι λοιπόν κι εγώ στον ίδιο κόσμο ζούσα, μόνο που τώρα επιπλέον ένιωθα τον Θεό και μέσα από αυτόν πολλά βαθιά, σημαντικά και όμορφα πράγματα. Ήμουν ξαφνικά μέτοχος και του υλικού και του πνευματικού κόσμου. Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα ήταν παλιά οι άνθρωποι. Ο Αδάμ και η Εύα στο παράδεισο θα ήταν καλύτερα, γιατί όπως λέει η Αγία Γραφή, έβλεπαν και άκουγαν και συνομιλούσαν με τον Θεό. Θα μπορούσαμε να λέμε πολλά. Προσέξτε όμως κάτι σας παρακαλώ. Προσέξτε τη γενοδορία του Γέροντα, του Αγίου Παϊσίου, που μιμείται τη γενοδορία του Θεού. Τι του ζήτησα εγώ? Λίγα λόγια να μου πει κάποιες κουβέντες, ότι ο Θεός είναι έτσι, είναι αλλιώς, ξέρω εγώ κτλ. Και τι μου χάρισε αυτός? Μου χάρισε μια ανυπολόγιστη πνευματική εμπειρία. Τι γενοδορία? Του ζητάς ένα καπήχι και σε δίνει ένα θησαυρό. Τι αγάπη? Πώς προσφέρεται έτσι και πώς δίνει, ας πούμε? Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς σε αυτή την περίπτωση? Την παρησία που είχε στο Θεό? Κάθισε με μία μικρή προσευχή? Πώς συγκίνησε έτσι στο Θεό? Τι να θαυμάσει κανείς? Τον Άγιο να θαυμάσει ή τον Θεό? Την παρησία του ανθρώπου να θαυμάσει ή τη συγκατάβαση του Θεού? Γιατί μέγεθος συγκατάβασης μιλάμε τώρα? Πώς ο Θεός καταδέχεται και συγκαταβαίνει τόσο πολύ στον άνθρωπο? Νομίζω ότι τα μεγέθη συντρίβουν τη λογική. Τη τόσο μικρόψυχη και φτηνή λογική μας, που δεν μπορεί να εννοήσει την αγάπη του Θεού. Ο Άγιος είναι ένα θαυμαστό πράγμα. Ο Θεός όμως είναι το όντως θαύμα. Η αγάπη των Αγίων είναι πέλαγος ατελείωτο, θάλασσα ταπείνωσης, φωτιά θαυμαστή. Όμως αν συγκρίνουμε την αγάπη των Αγίων με το Θεό, είναι ότι μία σπίθα μπροστά στον ήλιο. Ο άνθρωπος αγαπά. Ο Θεός είναι αγάπη. Οντολογική διαφορά. Ο Θεός είναι αγάπη. Αυτό μας λέει και το Ευαγγέλιο. Μια τεράστια μεγάλη αγάπη. Σιγά σιγά, λίγο λίγο, έκλεισε, αποτραβήχθηκε αυτό το δώρο, έκλεισε η αντίληψή μου, ήρθα σε αυτό που λέμε κανονικά, ας πούμε. Τι άφησε πίσω του αυτό? Ευγνωμοσύνη, βαθιά ικανοποίηση, γιατριά, βεβαιότητα, γνώση, μια μόνιμη αλλίωση στη συνείδηση, μια αφοβία για τη μοίρα του κόσμου, ότι στο τέλος θα συντριβεί το κακό και δεν έχει κανείς να φοβάται τίποτα. Όταν ο κόσμος βρίσκεται στα χέρια του Θεού, τι να φοβηθούμε? Εγώ φοβόμουν τότε, φοβόμουν τον διάβολο, φοβόμουν τα κακά που γίνονται, ας πούμε, που θα καταλήξει και τα λοιπά. Μετά από αυτό το πράγμα κατάλαβα ότι όλα βρίσκονται στα χέρια του Θεού και ότι ο Θεός είναι πολύ καλός και μας αγαπάει πάρα πολύ. Ο Χριστός είναι παντοδύναμος. Τι να φοβηθείς μετά? Από τότε μου έφυγε αυτό το άγχος που είχα για την, και την αγωνία που είχα για τον κόσμο και για όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα σας μετέφερα έτσι λίγο το κλίμα του Αγίου, δηλαδή να καταλάβει κανείς, ας πούμε, πώς είναι ένας Άγιος, τι είναι ένας Άγιος. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το καταλάβουμε, ας πούμε, αλλά μερικοί λένε ότι αυτά που λέγονται και γράφονται για τον Πατέρα Παΐσιο είναι υπερβολικά. Εγώ λέω ότι είναι λίγα, πολύ λίγα. Αυτά που λέγονται και γράφονται για τον Άγιο είναι πολύ λίγα. Τα περισσότερα τα κρύψε. Ζούσε καταστάσεις δηλαδή που δεν τις έλεγε. Μάθαμε μόνο ότι δεν μπορούσε να κρύψει. Τώρα επειδή βρίσκεστε εδώ στο νησί, θα ήθελα να σας πω και κάτι που το άκουσα με τα αυτιά μου και μετά να κλείσουμε με αυτό και αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση να συζητήσουμε. Θα ήθελα να σας πω μία προφητεία. Με αυτή την προφητεία να κλείσουμε. Εγώ την πιστεύω 100%, ας πούμε. Μία προφητεία όπως την άκουσα με τα αυτιά μου από το στόμα του Αγίου Γέροντα Παϊσίου 25 χρόνια περίπου νωρίτερα, τότε που ο κόσμος δεν βρισκόταν σε βρασμό όπως βρίσκεται σήμερα. Ήταν απόγευμα και συζητούσαμε οι δυο μας στην αυλή της Παναγούδας για διάφορα θέματα. Πρέπει να ήταν γύρω στο 1991. Μια στιγμή μου λέει ο γέροντας: «Σε μερικούς δεν συμφέρει να υπάρχει Ελλάδα. Σε μερικούς δεν συμφέρει να υπάρχει Ελλάδα. Οι εχθροί μας θέλουν να μας ξεσκίσουν και οι φίλοι μας να μας τσαλακώσουν. Ό,τι κάναμε την Ιουγκοσλαβία, να μας κάνουν κομμάτια, ας πούμε. Τότε δεν τα καταλαβαίναμε. Σήμερα όμως τα βλέπουμε. Ζητάνε το μισό Αιγαίο οι Τούρκοι, τη Θράκη, οι Σκοπιανοί δημοσιεύουν χάρτη με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη, θέλουν Θεσσαλονίκη. Οι Αλβανοί, πήγε ο Παπούλιας, ο πρόεδρός μας, του βάλανε θέμα Τσαμουριάς. Αντί να συζητάμε εμείς στην Βόρειο Ήπειρο που είναι όλοι οι Έλληνες εκεί, ζητάνε αυτοί μέχρι την Πρέβεζα κάτω. Αυτά εννοούσε ο γέροντας τότε. Σε μερικούς δεν συμφέρει να υπάρχει Ελλάδα. Οι εχθροί μας θέλουν να μας ξεσκίσουν και οι φίλοι μας να μας τσαλακώσουν. Συνέχιζε όμως. Δεν πειράζει όμως. Έχουν οι άνθρωποι τα σχέδιά τους και έχει και ο Θεός τα δικά του. Και στο τέλος θα φέρει έτσι τα συμφέροντα των μεγάλων που θα αναγκαστούν να μας βοηθήσουν. Όχι από αγάπη ή δικαιοσύνη, αλλά γιατί έτσι θα φέρει ο Θεός τα συμφέροντά τους. Θα πολεμάνε μεταξύ τους, δεν θα μπορούν να νικήσουν ένας τον άλλον και θα πούνε: «Τη πόλη ούτε εσείς θα την πάρουμε, ούτε εμείς θα την πάρουμε. Θα τη δώσουμε στους Έλληνες». Και θα μπει ελληνικό στρατό στην Κωνσταντινούπολη χωρίς να πολεμήσει. Απίστευτα πράγματα. Τότε που μου τα έλεγε, απίστευτα πράγματα. Και σήμερα να τα δεις, πάλι απίστευτα φαίνονται. Όμως τα είπε αυτός. Αυτός που μου είχε προβλέψει, ξέρω εγώ, πόσα γεγονότα στη ζωή μου. Δεν είναι τι λέει, είναι και ποιος το λέει. Έφυγα λοιπόν, πήγα στο κελί μου, τότε ήμουν καθηγητής στην Αθωνιάδα, κάθισα και τα σκέφτηκα και μπήκε η λογική μέσα. Και λέω: «Ρε παιδάκι μου», λέω, όλη η Ελλάδα, λέω, είμαστε 10 εκατομμύρια, λέω. Η Κωνσταντινούπολη είναι, λέω, και αυτή 10 εκατομμύρια, ίσως και παραπάνω. Λέω: «Και να μας τη δώσουν», λέω, «πώς θα τους κυβερνήσουμε, πώς θα τους φέρουμε βόλτα». Οπότε την άλλη μέρα ξανακατέβηκα κάτω και τον ρωτάω. Το και τώρα γέροντα τι θα γίνει. Άκου μου λέει. Πρώτο είναι λέει ότι θα γίνει πόλεμος λέει και θα αποδεκατιστούν πολλοί. Θα πέσει και χολέρα είπε κιόλας και θα αποδεκατιστούν πολλοί. Το δεύτερο είναι λέει ότι εμάς θα μας δώσουν μόνο την ευρωπαϊκή μεριά. Η ασιατική μεριά, γιατί η πόλη τώρα έχει απλωθεί και από τις δύο μεριές, και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού λέει θα το περάσουν στην ασιατική μεριά. Ο λογισμός μου λέει ότι αυτό θα το κάνουν για να είναι τα νερά διεθνή να περνάνε αυτό. Το τρίτο λέει είναι ότι πάρα πολλοί λέει θα ξαναβαπτιστούν και θα γίνουν χριστιανοί. Πάρα πολλοί. Και με τη βοήθεια αυτών θα κυβερνήσουμε την πόλη. Μετά από αυτά που με είπε, πήγα λίγο και έψαξα το θέμα και βρήκα ότι υπάρχουν περίπου 20 εκατομμύρια Κούρδοι, που είναι άλλο πράγμα ας πούμε, και 20 εκατομμύρια έτσι μια εθνότητα ας πούμε, οι Αλεβίτες ή οι Μπεκτασίδες όπως σου λένε. Αυτοί οι Αλεβίτες ή οι Μπεκτασίδες έχουν... Η κουλτούρα τους είναι πολύ κοντά στην ελληνική. Διαβάζουν αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, Σοκράτη, Αριστοτέλη κτλ. Έχουν αγάπη για την Ελλάδα, αγάπη για τους Έλληνες, τους Ιουνάν όπως μας λένε. Και φαντάστηκα εγώ, έχουν φτάσει μάλιστα μέχρι το σημείο, για να δείτε πόσο έχουν προχωρήσει τα πράγματα, έχουν φτάσει μέχρι το σημείο να κάνουν αίτηση στον ΟΗΕ, επίσημη αίτηση στον ΟΗΕ, να αναγνωριστούν ως διαφορετική θρησκεία από τους μουσουλμάνους και να τους επιτραπεί να έχουν τους δικούς τους ναούς, διότι δεν θέλουν να πηγαίνουν στο τζαμί. Και σκέφτηκα μέσα μου και είπα, ξέρεις λέω, αυτοί θα είναι που είπε ο γέροντας ότι θα ξαναβαπτιστούν και θα ξαναγίνουν χριστιανοί. Αυτό λοιπόν είναι μια προφητεία που ξεπερνάει και την πιο καλπάζουσα φαντασία. Και τότε που μου την είπε, πριν από τόσα χρόνια, αλλά και σήμερα. Αυτά δεν σας τα λέω για να υπερεφανευτούμε ή από κάποιον εθνικισμό ή κάτι τέτοιο. Σήμερα τι υπερεφανευτούμε. Τέτοια χάλια έχει η Ελλάδα σήμερα και ο ελληνισμός που είναι να κλαίμε, όχι να υπερηφανευόμαστε. Και επειδή ακριβώς βρισκόμαστε σε τέτοια χάλια, θα καταλάβουμε ας πούμε ότι δεν είναι η αξία μας ας πούμε, δεν είναι η εξυπνάδα μας ή η γενναιότητά μας, αλλά είναι ο Θεός. Και όταν τον ρώτησα γιατί αυτά τα πράγματα, πώς θα γίνει γέροντα, τον ρώτησα, λέει οι σημερινοί Έλληνες λέει έχουμε φτάσει σε τέτοια κατάσταση λέει, που όχι για πόλεμο, λέει, ούτε για παρέλαση δεν μπορούμε να κάνουμε. Αλλά εξαιτίας των Αγίων και εξαιτίας της πίστης μας ο Θεός θα μας βοηθήσει. Αυτό που κρύβει η ελληνική κοινωνία μέσα της σαν το στρίδι που κρύβει το μαργαριτάρι, αυτό το πιο πολύτιμο που έχουμε είναι η ορθόδοξη πίστη μας. Είναι ο Χριστός μας, είναι η Παναγία, είναι η Αγία μας. Αυτή είναι ο θησαυρός μας. Αυτή είναι η δύναμή μας, αυτή είναι η παρηγοριά μας. Αν το χάσουμε αυτό, τα χάσαμε όλα. Φτερό στον άνεμο από εδώ και από εκεί. Αυτοί μας στήριξαν και αυτοί και μας στηρίζουν. Βλέπετε ένας άνθρωπος, ο Άγιος Παΐσιος, ένας άνθρωπος. Τι ιεραποστολή έχει κάνει. Έκρηξη έγινε, ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Διαδόθηκε η φήμη του σε όλα τα πέρατα της γης. Ένας άνθρωπος κάνει τη μεγαλύτερη ιεραποστολή στον κόσμο. Ένας καλόγερος που δεν βγήκε από τα γιώρος. Πώς κάνει ένας καλόγερος τη μεγαλύτερη ιεραποστολή στον κόσμο. Μα όπου και να πας, μιλάνε για τον Άγιο Παΐσιο. 10 εκατομμύρια και είναι τα βιβλία που πώλησε στη Ρωσία μόνο. Πού στη Ρουμανία, στις άλλες χώρες. Να ποιος στηρίζει ας πούμε την πίστη μας. Να ποιος στηρίζει τον ελληνισμό. Και ενώ τα άλλα τα έθνη δείχνουν τέτοιο σεβασμό και τέτοια αγάπη και τέτοια δίψα και μιλάνε για τον πατέρ Παΐσιο, στην Ελλάδα τουλάχιστον τίποτα, δεν ακούγεται τίποτα. Προσπάθησαν ας πούμε να το θάψουν στη σιωπή, να μην υπάρχει τίποτα. Τώρα που δεν μπορούν να το θάψουν, κάτι λίγα λένε και προσπαθούν να τα διαστρεβλώσουν τα πράγματα, να κοροϊδέψουν. διάφορα τέτοια ας πούμε. Οι Άγιοι είναι αυτοί που μας στηρίζουν, πάντοτε οι Άγιοι ήταν που μας στηρίζανε, πάντοτε στις δυσκολίες της Εκκλησίας αυτοί ήταν που βγαίνανε μπροστά, έβγαζε ο Θεός έναν Άγιο και μας στήριζε ας πούμε. Τώρα πόσο μεγάλος Άγιος ήταν ο πατήρ Παΐσιος, ποιος μπορεί να το ξέρει ας πούμε. Ένας γιατρός μπορεί να ξέρει ποιος γιατρός είναι καλός, ή ένας ξέρω εγώ μαθητής ξέρει ποιος μαθητής είναι καλός. Το δικό μας το βλέμμα δεν φτάνει στις ψηλές κορυφές της αγιότητας για να μπορούμε να κρίνουμε και να πούμε τι γίνεται. Θα σας πω αυτό το πράγμα. Ο Άγιος Πορφύριος είπε έναν λόγο πάρα πολύ βαρύ, πάρα πολύ τιμητικό, πάρα πολύ υψηλό. Είπε, δεν ξέρω πάτερ αν το έχεις ακούσει αυτό, στον Θωμά τον Αλεξίου το είπε. Λέει, Αγίους σαν τον πατέρα Παΐσιο ο Θεός φανερώνει στη γη κάθε 400 χρόνια. Κάθε 400 χρόνια. Δηλαδή τον έβαλε μέσα σε μια μικρή φούχτα Αγίων, μεγάλων Αγίων. Εγώ πιστεύω ότι ο Άγιος Πορφύριος ήταν σε θέση να κρίνει. Ήταν σε θέση να κρίνει και το βλέμμα του ήταν πολύ καθαρό, Άγιος ήταν και αυτός και ήξερε τι έλεγε. Αυτόν τον Άγιο μας τον έστειλε σε αυτήν την εποχή ο Θεός για να στηριχθούμε και να παρηγορηθούμε. Εγώ προσωπικά αλλά και άλλοι άνθρωποι με αυτά τα πράγματα που γίνονται σήμερα θα είχα μαυρίσει ας πούμε, αν δεν μας είχε πει αυτά τα λόγια που μας είχε πει ο πατήρ Παΐσιος. Μας τα έλεγε χρόνια πριν για να μας στηρίξει όταν θα έρθουν τα δύσκολα χρόνια, για να μας δώσει την ελπίδα και για να μας κάνει να μείνουμε κολλημένοι. Ο λόγος που τα λέω αυτά τα πράγματα εγώ είναι για τους νέους μας και για αυτούς που είναι πιο μακριά. Γιατί όταν θα γίνουν αυτά τα γεγονότα θα υπάρχει μια μαρτυρία και θα λένε ρε τα είχαν πει αυτά ας πούμε, ο Άγιος Παΐσιος τα είχε πει. Και με αυτόν τον τρόπο, με αυτήν την προφητεία πιστεύω ο Άγιος θα βοηθήσει πολλούς καλοπροαίρετους ανθρώπους που τώρα ίσως βρίσκονται μακριά από την Εκκλησία να καταλάβουν την μεγάλη αξία της πίστης μας, την αλήθεια που κρύβεται μέσα στην Ορθοδοξία και με αυτόν τον τρόπο να βοηθηθούν πνευματικά και να καταλάβουν ότι ο σκοπός μας είναι η άλλη πατρίδα, ο Παράδεισος. Εδώ ήρθαμε να δώσουμε εξετάσεις, όπως έλεγε χαρακτηριστικά. Ευχαριστώ πολύ την υπομονή σας. Συγγνώμη αν σας κούρασα. Τώρα αν θέλετε κάντε και καμιά ερώτηση.
Έλα Χρυσοβαλάντη. Έχει, σήκω στο χέρι σου Νικόλα, ας σε δει. Θα κάνουμε και μερικές ερωτήσεις, δεν θα αργήσουμε πολύ.
Χαίρετε, αν μου επιτρέπετε δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις. Πρώτον, η οικογένεια σας, η δική σας που μας είπατε δεν πιστεύα στο Θεό, τώρα πιστέψαν?
Να σας πω λοιπόν ένα περιστατικό. Πήγαινα στον Άγιο Παΐσιο στεναχωρημένος και τον έλεγα για τον πατέρα μου. Του λέω, Γέροντα, λέω, δεν πιστεύει, λέω, δεν εξομολογεί, δεν κάνει τίποτα. Μου λέει, μη στεναχωριέσαι, λέει, θα εξομολογηθεί, λέει, και θα κοινωνήσει. Έφτασε ο πατέρας μου 88 χρονών, τίποτα δεν. Λέω, Γέροντα, τι θα γίνει, πότε θα γίνει. Οπότε έχει τώρα κανένα 2 μήνες, έπαθε μία κρίση, τον πάμε στο νοσοκομείο, διαγνώσκεται παγκρεατίτιδα, ας πούμε. Μου λέει ο γιατρός, λέει θα πεθάνει. Λέω τώρα θα πεθάνει. Όχι, λέει σε λίγες μέρες. Λέω γέροντα, λέω δεν θα κοινωνήσει, λέω δεν θα εξομολογηθεί που μου είχες πει ας πούμε. Κάναμε προσευχή εκεί πέρα. Τον κρατήσανε 10 μέρες στο νοσοκομείο. Έγινε καλά. Του λένε πάει να συνεχίσει και τη θεραπεία στο σπίτι και μετά να κάνει εγχείρηση. Πήγαμε μετά να κάνουμε εξετάσεις για εγχείρηση. Είχε φύγει και η πέτρα. Τελείως καλά. Παιδί μου, λέω ας πούμε, εξομολογήθηκε και κοινώνησε. Πήγε μετά σε έναν φίλο του γιατρό και του είπε το περιστατικό εκεί πέρα. Αυτός ο γιατρός δεν πιστεύει. Τον είπε την αρρώστια. Μου λέει τώρα, λέει, ξέρεις, λέει, τι έγινε με σένα. Είναι, λέει, σαν άπεσες από τον τρίτο όροφο, λέει, και να μην έπαθες γρατσουνιά και να στάθηκες στα πόδια, λέει. Αυτό έκανε με σένα. Εγώ πιστεύω, ας πούμε, ότι ήταν από το Θεό, ας πούμε, να τον κουνήσει μια γερή, ας πούμε. Τώρα πιστεύει και εξομολογείται.
Το άλλο, τώρα αφού περάσετε όλα αυτά, ας πούμε, μετά όταν τα είδατε αυτά, σίγουρα δεν υπήρχε επιστροφή, να πιστέψετε καθόλου. Ή και τώρα ακόμα στον αγώνα σας, τώρα που δεν τα βλέπετε, δυσκολεύεστε να κουραστείτε, να θέλετε κάποια μια τόνωση, πώς το παλεύετε αυτό?
Ναι, κοίταξε να δεις, εμείς πιστεύουμε στους Αγίους, δεν πιστεύουμε? Πάμε στον Άγιο Νεκτάριο, πάμε στην Παναγία, πάμε σε αυτόν και λέμε Άγιε βάλει το χέρι σου, και ο Άγιος βάζει το χέρι του και γίνονται πολλά θαύματα, έτσι δεν είναι? Έτσι, έτσι και ο Άγιος Παΐσιος βάζει το χέρι του και μετά από θάνατο. Και μας έλεγε, λέει, εγώ μετά το θάνατο, λέει, θα σας βοηθάω πιο θετικά, λέει. Τότε δεν θα έχω αυτό το σώμα, λέει, που θα με βαραίνει και θα μπορώ να σας βοηθάω πιο πολύ. Και βοηθάει. Όχι μόνο εμένα, πολύ κόσμο. 5.000 είναι τα κατεγραμμένα θάματα μετά την κοίμησή του που έχουν γίνει στον τάφο του. 5.000. Αυτά που γράφηκαν. Πάει ο άλλος επώνυμα και λέει, εγώ είχα αυτό και αυτό και με έγινε έτσι και έτσι. Και πόσα άλλα που δεν γίνονται. Ο Άγιος είναι θαυμαστό πράγμα. Και δρά, ας πούμε, όχι μόνο εδώ, αλλά εμφανίζεται και σε ανθρώπους που δεν το γνώρισαν. Τις προάλλες ήρθε ένας Τούρκος, να σας πω ένα περιστατικό. Πάτε, βιαζόμαστε. Λοιπόν, σταμάτησα σε ένα βεζινάδικο κάποτε να ρωτήσω τον δρόμο γιατί είχα χαθεί. Και ο άνθρωπος με εξυπηρέτησε πολύ, κάθισε, μου εξήγησε τον δρόμο έτσι και έτσι και έτσι και τα λοιπά. Οπότε και εγώ από ευγνωμοσύνη λέω κάτι να τον δώσω, τον έδωσα μία εικόνα του Αγίου Παϊσίου. Μόλις την είδα αυτό στην εικόνα του Αγίου Παϊσίου, μου λέει, α, τον ήξε, το... και εγώ λέει, έλα μέσα, έλα μέσα. Με παίρνει μέσα στο γραφείο και μου δείχνει, ας πούμε, μία εικόνα, ο Βεζινάς τώρα, που τον είχε ζωγραφίσει. Τον είδα, λέει, έτσι μπροστά μου, λέει, και τον έκανα σε ένα τέταρτο, λέει, και βγήκε μια εικόνα και τον είχε πετύχει πολύ τον γέροντα, ας πούμε. Μου λέει, και πού να σου πω ένα άλλο, λέει, περιστατικό, τι έγινε. Τι έγινε? Λέει, ήρθε εδώ μια ταλίκα, λέει, είχε χαλάσει. Και πάω, τους λέω, κοίταξε, φύγε από εδώ γιατί θα σε γράψουν, απογορεύεται. Ήταν ένας Τούρκος, λέει, μέσα, ταλικέρης. Τον βοήθησα, λέει, να αλλάξει το λάστιχο, να κάνει κτλ. Μου λέει, καλός άνθρωπος είσαι, λέει, επειδή με βοήθησε, θα έρχομαι να βάζω από σένα, λέει, βενζίνη. Πόσο τη πουλάς τη βενζίνη? Τόσο. Ακριβά τη δίνεις. Ο άλλος, λέει, μου τη δίνει πιο φθηνά. Πόσο τη δίνει πιο φθηνά, αφού εγώ στο τιμολόγιο την αγοράζω πιο ακριβά, μάλλον σε κλέβει. Έλα, λέει, μέσα να σου δείξω το τιμολόγιο. Μπαίνει ο Τούρκος μέσα στο γραφείο να δει το τιμολόγιο και με το που βλέπει την εικόνα του γέροντα που είχε ζωγραφίσει ο Νταλικέρης, αρχίζει να χτυπιέται. Ο παππούς, ο παππούς, ο παππούς. Λέει, ένα τέταρτο, λέει, φώναζε, χοροπηδούσε εκεί πέρα, δεν μπορούσα να τον κάνω. Λέει, ποιος παππούς, ρε παιδί μου, τι έγινε? Ο παππούς, έτσι έλεγε ο Τούρκος. Αυτός ο Τούρκος είναι παντρεμένος μια Ελληνίδα και τα παιδιά του έχουν ελληνικά ονόματα. Ένα παιδάκι τους αρρώστησε. Το πήγανε στο νοσοκομείο και τους είπαν, πάρε του, λέει, θα πεθάνει. Το βράδυ στον ύπνο του βλέπει τον παππού και του λέει, σήκω να πάρεις το παιδί σου να το πάρεις στο νοσοκομείο των παιδών στη Θεσσαλονίκη, θα γίνει καλά. Δεν έδωσα σημασία, λέει, όνειρο, ας πούμε. Το άλλο βράδυ ξανά, σήκω να πάρεις στο νοσοκομείο, ξέρω εγώ, ξυπνάει και τη γυναίκα της, λέει, έλα μωρέ, όνειρο, είμαστε τώρα κάπως έτσι κτλ. Ούτε το δεύτερο βράδυ πήγανε. Το τρίτο βράδυ τους ξαναεμφανίζεται, σήκω να πάτε τώρα αυτή τη στιγμή να πάρετε το παιδί και να πάτε. Σηκωθήκαν μέσα το βράδυ, βάλαν το παιδί, το φέραν στη Θεσσαλονίκη, έγινε καλά, ζει. Μετά από 3-4 χρόνια συνέβη και αυτό το περιστατικό, δεν ήξερε αυτός ποιος είναι. Δεν ήξερε. Και μπαίνει μέσα στο βεζινάδικο, βλέπει τον παππού και αρχίζει να φωνάζει. Και ο παππούς ήταν ο Άγιος Παΐσιος, ας πούμε. Βλέπετε ότι οι Άγιοι δρούνε παγκοσμίως και με τρόπους που εμείς δεν μπορούμε να τους πιάσουμε.
Ακόμα μία ερώτηση. σοβαρά να το πάει η μόνη της.
Εσείς γιατί νομίζετε ότι σας έχει διαλέξει ο Άγιος Παΐσιος? Θα υπάρχει κάποιος λόγος?
Όχι, δεν με έχει διαλέξει εμένα. Εγώ ήμουνα ένας ζητιάνος, ένας άνθρωπος ο οποίος κινδύνευε πνευματικά πολύ να χάσει ίσως και όχι μόνο την ζωή του αλλά και την ψυχή του, ας πούμε. Ένας βρώμικος ζητιάνος ήμουνα και αυτός ήταν ένας πνευματικός άρχοντας, πολύ πλούσιος πνευματικός άρχοντας. Με λυπήθηκε και με λέησε για να με γλιτώσει. Πώς λυπάσαι έναν άρχοντας? Είναι ο άλλος, πάει και δίνει σε ένα ζητιάνο που να του δώσει και ένα πουγγί φλουριά, ας πούμε. Αυτό έγινε.
Ναι, αλλά υπήρχαν πάρα πολλοί ζητιάνοι, ας πούμε. Δηλαδή η χαρά που νιώσετε και η ευλογία είναι μοναδική.
Όχι, και άλλοι άνθρωποι. Αυτά που σας λέω, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τα έχουν ζήσει. Κοντά στο γέροντα, πολλοί άνθρωποι που τα έχουν ζήσει.
Ελπίζω να μας τα πει ο γέροντας μας.
Ήξερα και έναν δεσπότη που... Τώρα είναι, όχι, δεν λέω το δικό σου, είναι επισφάλω, να σας πω την πολύ, ας πούμε, που μας είχε στη κουρά του, με είχε καλέσει εκεί πέρα, στη χειροτονία του έχει στη κουρά του, σε επίσκοπο, και εκεί δημοσίως μας είπε ότι μια φορά που λειτουργούσε στο κελί του Αγίου Παϊσίου, ήταν αυτός ο παπάς, ο Άγιος Παΐσιος και ένας μοναχός. Όταν πλησίασε, λέει, ο Άγιος να κοινωνήσει, τάχασα, λέει, εγώ δεν μπορούσα να δω, λέει, ούτε πρόσωπο ούτε τίποτα, ένα φως, λέει, ήτανε, και κρατούσα, λέει, τη λαβίδα να πάει μόνος του να του πάρει τη Θεία Κοινωνία. Και πολλοί άνθρωποι τον έχουν δει έτσι, μην νομίζετε ότι... Πολλοί, πολλοί. Απλώς εγώ φαίνεται είμαι ο πιο χαζός, λέω, δεν υπάρχει περίπτωση εμένα κανείς να με παρεξηγήσει. Και τα λέω.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Είμαστε υποχρεωμένοι να τα λέμε, διότι ο Άγιος πλέον είναι κοντά στο Χριστό στον ουρανό και δεν κινδυνεύει από τα λόγια αυτά τα οποία λέγονται. Μάλλον αυτά λέγονται προς δόξα Θεού. Παρόλο που θα μπορούσαμε να μείνουμε μέχρι αύριο εδώ και θα ήταν ευχάριστο, αλλά για να μην μουρμουρούν οι σύζυγοι σας ή οι γυναίκες σας ή οι υπόλοιποι συνδεδεμένοι μαζί σας, να ευχαριστήσουμε τον αγαπητό μας Αθανάσιο για την όμορφη αυτή πνευματική τράπεζα που μας παρέθεσε, να επικαλεστούμε τις ευχές του Οσίου Γέροντα σε όλους μας, να μας δείχνει τον δρόμο και να μας οδηγεί κοντά στο Χριστό. Είμαστε πρώτης μεγάλης εβδομάδος. Καλή και Αγία Μεγάλη Εβδομάδα να έχουμε και καλή Ανάσταση σε όλους. Εμείς θα είμαστε εδώ κανονικά την πρώτη Πέμπτη μετά την Κυριακή του Θωμά. 12 είναι, 12 Μαΐου. 8:30 ώρα όπως πάντοτε. Μόνοι μας βέβαια, χωρίς το Θανάση. Θα κάνουμε προσευχή. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου σου είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτου και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας. Καλό Πάσχα.